Spoštovani gospod Marjan Podobnik, mineva 35 let od prebrane Majniške deklaracije. Kako se spominjate tistega 8. maja 1989? Kakšen duh je takrat vel med slovenskim narodom in kako drugačen je od tega, ki veje danes?
Vsekakor je šlo za en veličasten dogodek, pravzaprav, ki smo se ga v mnogo čem v celoti zavedali šele kasneje. Vedno je pač tako, da v trenutku, ko se pripravljajo tudi organizacijsko pomembne stvari, takrat je toliko drugih stranskih šumov, da vsebina včasih pride nekoliko na stran. Dejstvo pa je, da je bilo eno veliko pričakovanje in besedilo, kratko, ki ga je prebral v imenu vseh nas, takrat gospod Tone Pavček, je jasno govorilo o tem, da smo se odločili, da želimo in hočemo živeti v svoji državi, sami odločiti o svoji usodi, da želimo demokracijo, pravno državo, enakost pred zakonom, da želimo to, kar smo verjeli, da nam upravičeno verjeli, da nam pripada. To smo z samostojno državo, temelje, zato smo tudi dosegli. Žal pa moramo nekako priznati, da marsikaj kasneje žal ni uspelo, da pravzaprav smo bili v mnogo čem sami in smo danes v mnogo čem sami največji problem, največji sovražnik, kajti če dopuščamo, da pravzaprav ena od temeljnih vrednot, torej to, da bomo živeli, delali odgovorno, pošteno, da ob tem se tako razraščata korupcija, kriminal in da se pravzaprav to dogaja v celotnem obdobju po osamosvojitvi, je nekaj, za kar smo v preteklosti lahko krivili druge. Sedaj pa pač to nastaja in se razvija pod na našo odgovornost vseh tistih, ki kadarkoli pač prevzemajo odgovorne funkcije. Po drugi strani je seveda tudi kar veliko apatije, kar je zelo nevarno, posebej v času, ko tudi v svetovnem merilu smo priča velikim konfliktom, zaostrovanju. In jaz sem prav danes razmišljal in tudi napisal en kratek komentar o tem, kaj bi se zgodilo, če bi se nam tako kot ob drugi svetovni vojni, ko je prišla vojna od zunaj in smo takrat prišlo tu v Sloveniji tudi do državljanske vojne zaradi teh stvari, ki jih pač poznamo v preteklosti. In bojim se, da če bi se nam danes ponovil kakšen zunanji konflikt, bi zaradi nekako nakopičene jeze in dobesedno nekega sovraštva, ki nastaja med izključujočimi stranmi, bila nevarnost, da bi se nam kaj takega ponovilo. In zato osebno tudi zauzemam, da bi to tragično zgodbo slovenske zgodovine zaključili na način z brezpogojnim odpuščanjem. Saj verjamem, da bi to bilo tisto, kar si želijo tudi vse te takratne žrtve in da bi to na nek način sprostilo pozitivne stvari v našem narodu in bi dejansko lahko zaživeli in izživeli te vrednote in ta pričakovanja, ki smo jih imeli ob takratni Majniški deklaraciji in na to osamosvojitvi Slovenije.
Pa morda s kakšnimi očmi pa zrete v našo politično prihodnost in je morda sedanjost taka, kot ste si jo želeli tistega 8. maja, kako gledate na politično situacijo v Sloveniji?
No, vsekakor je bilo marsikaj doseženega in se marsikaj tudi pozablja od številnih materialnih pogojev, ki so se za večino izboljšali in se pozitivne stvari, kot rečeno, pogosto pozabljajo. Upravičeno pa so tudi številna razočaranja in jaz osebno moram reči, da sem kar precej razočaran, Ne le zato, ker je danes stanje, kakršno je, na nek način ena huda konfliktna, stalna konfliktna klima v politiki in se prenaša tudi na družbo. Ampak predvsem zato, ker nekako ne vidim tega, kaj bi bilo v prihodnjih letih bistveno drugače. Mi smo prav včeraj se dobili na domačiji Jomanovih, še preživeli člani, pobudniki takratne ustanovitve Demosa, ko smo se takrat dobili pred 35 leti na povabilo pokojnega Ivana Omana in govorili tudi o tem vprašanju, torej kaj narediti, kaj lahko mi po 35 letih svetujemo recimo mladi generaciji in preprosto ni druge možnosti. Smo tudi sami ugotavljali, kot da se poišče pot do sodelovanja, sožitja, sobivanja. Le tako bodo lahko talenti, sposobnosti mladih in vseh drugih prišle do izraza, ker če se bomo medsebojno uničevali, izničevali, človeško uničevali drug drugega, potem bomo tudi kot številčno relativno majhen narod imeli zelo slabo prihodnost. Jaz sem kljub vsemu, ob tem, da kot rečeno, ne morem skriti kar precejšnjega razočaranja, sem optimist v tem, da bo tudi, ko se pogovarjam z mladimi, tudi svojimi in drugimi, da bo prišla nekoč generacija mladih, ki bo na drug način pristopila, morda in nadaljevala tam, kjer smo prvi del dobro začeli in kjer nam je v nadaljevanju spodrsnilo in da vendarle bo to, kar nam je bilo dano, ta raj pod Triglavom, tudi ta blagoslov nadgrajen s tem, da bomo živeli in delovali tako, da bomo tega blagoslova tudi vredni.
Tako, spoštovani gospod Marjan Podobnik, najlepša hvala za te pozitivne besede tudi na koncu. Hvala za vaš pogovor.
Hvala, srečno.